Šodien gribu dalīties ar kādu uzdevumu, kas palīdzēs ieiet jaunajā gadā pārdomātāk, un šī darbība var aiztaupīt daudz stresa brīžus vai neērtības nākošajā gadā. Tātad aicinu jūs apskatīties savos nākošā gada kalendāros un apdomāt, kas ir notikumi vai projekti, kas gaidām jaunajā gadā, kas no jums prasīs arī finansiālu ieguldījumu, kam tātad vajadzētu sagatavoties finansiāli, lai šīs izmaksas vienkārši neuzkristu uz galvas attiecīgajā mēnesī. Piemēram, iespējams domājat par mājokļa lielo remontu vai gribat izremontēt virtuvi. Iespējams gaidāms kāzas vai bērna piedzimšana, kāds liels ģimenes pasākums, darba maiņa, pārvākšanās, varbūt plānojat iegādāties jaunu mašīnu, varbūt gribat uzlabot mājokli, nopērkot jaunu dīvānu, matraci, televizoru un tā tālāk. Tad iespējams, ka varam cerēt uz to, ka šogad kaut kad varēsim atgriezties pie ceļošanas, un šis ir labs laiks sāktam pamazām atlikt. Tad tālāk tas, ko daram, visu šos notikumus piefiksējam uz papīra, un pretī tam ierakstam, kurā mēnesī tas varētu notikt. Tad apdomājiet nepieciešamo summu tam un aprēķiniet, cik būtu nepieciešams atlikt mēnesī priekš šī mērķa. Iedošu uzreiz piemēru. Tātad, ja zinat, ka ģimenē, piemēram, ir plānota bērniņa ienākšana augustā, tātad līdz augustam ir atlikuši 8 mēneši, tad rakstiet, kas ir lietas, kuras būs nepieciešams iegādāties un cik tas kopā maksās. Piemēram, ja zinat, ka vajadzēs nopirkt ratiņus, gultiņu, autokrēsliņu, vēl kaut ko, un kopā tas sanāk 800 eiro, tātad, ja līdz augustam ir 8 mēneši, tad 800 eiro izdalām ar 8 mēnešiem, un saprotam, ka mēnesī vajadzētu plānot tam atlikt 100 eiro. Esmu pārliecināts, ka mēnesī 100 eiro būs vieglāk sagremojami nekā 800 eiro vienā mēnesī pēc tam. Šis ir solis, kurš palīdzēs padarīt jūsu finanses prognozējamākas un ar mazākām svārstībām un būt proaktīviem ar savu naudu, kas ir ļoti, ļoti svarīgi ceļā uz sakārtotām finansēm. Lai jums finansiāli veiksmīgs jaunais gads un viss izdodas kā plānots.
Paldies un lai laimīgs jaunais gads arī jums!
Paldies!